Diýer adatlyk radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 9-njy maýy, hepdeniň duşenbe güne. Habarlar günleri gepleşigimizi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda. Orsiýet 2-nji jahan urşunda gadanynyň ýeňişiň 71-nji ýyl dönümini belleýär.
Bu wakanyň hormatyna hemmelere resmi diýen çalyş güni berilýär. Mektep okuwçylary hem milletin harby paradlara gatnaşmaga çağırylýar.
Türkmen häkimetleri Gırgızstanyň Aşgabatdaky elçihanasynyň bir işgärini ýurda bi-kanun çilim geçirmekçi bolanda sakladylar.
Manas Osmanow 17-nji aprelde Türkmenistanyň Farab serhet geçirgisinde saklanypdyr.
Owasanyň Türkmenistan bilen serhetleşen 3 etrawynda harby operasiýalar geçirilýär.
درباره سوریه کش که کنه فرمانده های محلی طالبان کشته شده این عملیات با سنگی و قبولی سوریه گران نیز جریان داره
Türkmenistan intellektual eýçilik hukuklarynyň bozulmalary boýunça Birleşen Ştatlaryň gözegçiligi altyndaky sanaq ýurtlarynyň sanawynda saklanyp galýar.
Soňky döwürde döredildi diýilýän aýdymlaryň hazlaryň taş ähli senýary ogurluk
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitmäge synanşar. Yarım saatlyk habarlar günleri gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanış bolýar. İran özünün yeni bir ballistik raketanı üstünlüklü sinovdan geçirendigini aýdýar. Bu İran bilen dünýäniň iň kuwatly ýurtlarynyň arasynda ýadro ulaşyşy baglaşylan wäri sinovdan geçirilen ençeme raketanyň iň soňkusydyr. İranyň Tasnim adly ýarym resmi habar agentliginiň 9-njy maýda ýurdun armiýasynyň başlygynyň ornawatary general Ali Abdullah salgylanyp beren maglumatyna görä 2000 kilometr aralygy uçan raketa mundan 2 hepde dol sinovdan geçirilipdir. İranyň soňky aylarda geçiren raketa sinawlary Birleşen Ştatlar we Ýewropanyň käbir ýurtlary tarapyndan ýeti tanqyd edildi. İran bu sinaw raketalarynyň Birleşen Milletler Uramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň düzgünlerini bozmaýandygyny aýdýar. Brüsselde olary diýri görkeden atly kampaniýanyň aktivistleri bilen Ýewropa Parlamentiniň deputatlarynyň arasynda duşuk geçirildi. Türkmenistanyň alternatif habarlar web-saýtynda berilen maglumata görä 3-nji maýda geçirilen bu duşuk Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasynda hyzmatdaşlyk paktyna gol goýmak barada Ýewropa Parlamentinde geçiriljek ses berişiň öňýanda amalaşdy. Bu ýygnakda olary diýri görkeden atly kampaniýany guramalaşdyrýan hökümete degişli däl guramalaryň aktivistleri we hukuk Goraýjylar Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýyna ünsi çekip, türkmen häkimetleriniň türmelerdäki ençeme tutsaň ykbaly barada habar bermeýändigini, raýatlaryň hereket adatlygynyň çäkli bolmagyna galýandygyny aýtdylar. Şeýlede bu duşuň çäýine çykyş eden döwlete degişli däl guramalaryň käbir aktivistleri Azatlyk radiosynyň we Türkmenistandan alternatif habarlar guramasynyň tutsaglykda habarçysy Sapar Mehmet Nepesgulyýewiň adynyň Türkmenistanyň türmelerinde dereksiz ýitenleriň sanawyna Ýagny olary diýri görkezin kampaniýasyna goşulmagyny teklip etdiler. BBC korporasiýasynyň jurnalisti Demirady Koreýada tutsa edilip, soňra ýurtdan çykaryldy. Maglumatda onuň häkimetdäki partiýanyň geňeşi barada maglumat taýýarlany sebäpli ýurtdan çykarylany aýdylýar. BBC korporasiýasy özüniň web-saýtyna çap eden maglumatynda Rupert Wingfield Hayes'in başgada iki sany kärdeşi bilen birlikde 6-njy maýda Pyongyanyň aeroportunda tutsa edilendigini aýdýar. Britan media korporasiýasynyň 9-njy maýda beren maglumatynda Hayes'in diňe özüniň 8 saat sonra çekilendigi ve beyanata gol goymalı edilendigi habar verilýär. Soňra 3 jurnalist aeroportu uğradyrly diýip BBC-niň maglumatynda bellenýär. Hitaýyň Sinhua resmi habar agentligi Demirady Koreýanyň Milli Parahatçylyk Komitetiniň 9-njy maýda metbuat konferensiýasyny geçirendigini habar berdi. Konferensiýada Haýsyň sistema hüjüm etmekde we objektiw maglumat bermezlikde aýyplanyp, ýurtdan çykarylandygy habar berildi. Rusiýanyň Demirady Kavkaz regiony Çeçenistanda söwüşçüleriň barlyg gödökçilik nokadyna hüjüm etmek netijesinde 6 polisiýa şäheri ýaralandy. Çeçenistanyň İçeri işler ministrligi 9-njy maýda Groznynyň golaýynda bolan wakada 3 polisiýa ofitseriniň agyr ýaralanandygyny aýtdy. Ortet we öňkü Sowet Respublikalary 2-nji jahan urşunda gadanylan ýeňişiň 71-nji ýyl dönümini belleýän mahaly Çeçenistan ýurtdaky howpsuzlyk çäreleri güýçlendirdi. 9-njy maýda öňkü Çeçen prezidenti prezidenti Ahmet Kadyrovun öldürülene hem 10 kil boldy. Ol Grozny'nin merkezi stadionda yeniş bayram münasebetli davaralar geçirilen mahal edilen bomba hücumunda helak olupdy. Ahmet Kadyrovun oğlu Ramzan Kadyrov Çeçensanın Kreml tarafından bellenilen liderdir. Owansanyň häkimetleri ýurdun gündordunaky uly asfalt ýolda 2 ýolagçy awtobus bilen ýanyç daşaýan tankeriň çaqnaşmagy netijesinde bolan helakçylykda ölenleriň sanyny kemeltdiler. Gazna vilayet häkiminiň metbuat wekili Javed Salanginiň aýtmagyna görä 8-nji maýda vilayetiň Mukur etrafındaky ýolda bolan helakçylykda 50 adam öldi. Gurun edilen ýol Owgan paýtagty Kabuly ýurdun gün ortasynaky Gandahar şäherine biriktiren esasy gatnaw ýoludyr. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış bolýanyňyz, olary taýýarlap diqqatiňizi ýetiren men Sahra. Saatlar geçmeden soň gepleşigimizi habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdirýäris. Şu gün ýagny 9-njy maýda Orsiýet 2-nji jahan urşuna gazanylan ýeňişiň 71-nji ýyl dönümini belleýär. Bu barada Germaniýada habarçymyz Arat Perwüş giňişräk maglumat taýýarlady.
Orsiýetde 9-njy may ýeňiş güni hem häkimiýetler hem de ýurdun raýatlary üçin esasy bayramçylyk güni we buýsanç çeşmesi bolup durýar. Bu wakanın hormatına hemmelere resmi din çalış günü verilir. Mektep okuçuları hem milletin harbi paratlara, yerli veteranlara konsert vermege ve resmi davaralara katnaşmaga çağırılır. Yönü bu yıl kabir çağırlar bu uysonca koşulmak için tesin yağdaylara girmeli oldular. Misal için Samarra'da bir tofar yaş giyin oçular öğüllerinin vatan paradıklarını görkezmek için yeniş ününü teyma edinip bir kıyısaça film dörettiler. Onunla Sovyet harbi formasını giyinen bir 10 yaşındaki oğlunun ruhi görkeziler. Yaş çağalar bu ruha sataşanlarına ol kakasının urşa gidendiğini, ecesini hem faşistlerin ölüm cezasını verendiğini tukatlık bilen gurrun veriyer. Oğlun partizan sevuşucularına koşulup dünyadan ötmezinden ön artilleriya kârhanısına işlendiğine aidiyer. Ol çağalardan ayrılıp gidiverenine bir kız onun ölmek korkunç zat mı deyip soruyer. Oğlunun ruhi iyidine karab, ol mühüm değil, mühüm zat bizim yeniş kazanandığımız diyer. Videonu gören adamların kâbirleri bu çağalara vatan için ölmeli diyen fikri vaqt ediyar deyip kaharlandılar. Videonu ilk başta yerleştiren YouTube hem ilki tanqitin dolu tesvir bölümüne ayırdı, sonra hem videonun tutuş özünü. Yöne çağılır bilen bağlılıkta YouTube'a iyi verilen başka bir video ölüm meselesini bir adım ilerletiyer. Video başlanana 10 yaşlı Anya özünün ulu atasının ötün yıl ölendiğini ve onun durmuş hikayesini gurrun vermek isteyendiğini aydiyer. Ol sonra hem kara materyallar çarşıp atan yerde oturup atasının ikinci cihan urşununu eden kahramançılıklı iyi işlerini gurrun veriyer. 6-njy maýda hususy diýip bagalan edilmedinden öň YouTube-da 230 000 gezek görülen video belli bolşy ýaly olal näbelli bir filmiň bir bölegi edilip döredilipdir. Video Twitter'da köplenç basgaralandy. Video döretmäge gurbu çatmaýanlaryň käbiri bolsa öz çağalaryny Sowet eskerleri ýaly edip giyindirmek bilen 2-nji jahan urşunyň veteranlaryny tabarlandyrmaga sinişýärler. Çağalar üçin öndürilen formalary internetiň üstü bilen näçe diýsen satyn alyp bolýar. Bir fakındakta tofori erkek oğlunlara niyetlenen ehli ululukdaki kostiyumları satyar. Bir yaşındaki çağa bolyan kostiyumun bahasi 1800 rubl. Orsiyatli fotosuratçı Yelena Anesimova başkala suratları için bu formaların ençemesini satın alıptır. Olur men bir kahramanın enesi asli surat yığındısına ulanılıyar. Surata düşürülen bir oğlun bilen bir kızın ecesi bu işin çağları begendirendiğine aidiyar. Ol kril hemmelere özünün esker bulunduğunu gurrun verdi deyip geziyar.
Havarçımız Arat Perwüş'ün tayarlan mağlumatını dinlediniz. Türkmen häkimetleri Gırgızistanyň Aşgabatdaky ilçhanasynyň bir işgärini ýurdu bir kanun çilim geçirmekçi olanda sakladylar diýip Gırgız media serişdelerinde habar berilýär. Bu maglumaty Gırgızistanyň daşary işler ministrligi hem tasdiklady. Maglumatyň jekmejeklerini kärdeşim Merdan Sarifden dinläliň.
Kırgızstan'ın Aşgabat'taki ilçihanasının işgari Türkmenistan'a timmeki önümlerini bir kanun geçirmekçi volunda saklandı. Kırgız haber serişlerinin mağlumatına göre, Kırgızstan'ın Türkmenistan'daki ilçihanasının bir işgari Manas Osmanov 17 aprelde Türkmenistan'ın Farab terhet geçilgesinde saklanıptır. Kırgız medyasının mağlumatından çen tutulsa 36 yaşlı Osmanov'ın 11SD011 belgili Toyota Highlander kısımlı uluğundan daşır yurttan getirilen ulu mösverdeki kontrabanda temmeki önümleri tapılıptır. Bu yağday bilen bağlılıkta Kırgızstan'ın daşır işler ministerliği yerli haber serişlerine komentari verdi. Mağlumata göre, bir kanun temmeki kaçakçılığında saklanan Manas Osmanov Kırgızstan'ın Türkmenistan'daki ilçihanasının administrativ tekniki işgari eken. Ol öz diplomatiki misiyasının yol başçısının ruhsatını almazdan özünün şahsı uluğunda işleyen yurdunu, yani Türkmenistan'ı terk ediptir. Osmanov saklanandan son 20 aprelde Kırgızstan'ın daşır işler ministerliğinin 89 belgeli kararı bilen Kırgızstan'ın Zahmet Kodeksinin 83. maddesinin 10. bölümüne layıklıkta vizipesinden boşadıldı. Deyilip Kırgızstan'ın daşır işler ministerliğinin beyanatında belleniyer. Gepin gerdişine göre bellesek Türkmenistan'ın serhedinde yüze çıkan bu yağday boyunca Türkmen medyası hazırlıkça dımyar. Yurdun daşarı işleri ministerliği hem bu arada nehildir bir beyanat yayratmadı. Azatlık radyosunun bu mesele boyunca ministerlik bilen haberleşmek tinançıkları hem netice bermedi. Sol bir vaqtda da Türkmenistan'da temmeki önümler bilen bağlı girdilen qadağınçılıklardan son yurtta çilimin bahası tilimizde kaldı ve çilim kıtçılığı dörüdü. Şeyle de şu yılın Mart ayında Türkmenistan'ın prezidentinin yürüyüti kararı bilen temmeki önümlerine yurda getirmeğin ve olara nırk kesmeğin satmağın ähli ıhtiyarı yurdun sevda ve daşarı aratnaşıkları ministerliğine verildi.
Kardeşim Merdan'ın tayarlan mağlumatını dinlediniz. Gepleşimizi qoňşu Owansana deýişli maglumatymyz bilen dowam etdiräs. Owansanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän 3 etrapyna harby operasiýalar geçirilýär. Yerli resmiler bu etraplarda söwüşçileriň hereket edýändigini aýdyp, olaryň arasynda daşary ýurtlaryň hem bardygyny belleýärler. Hyrat welaýatynda 8-nji maýda başlan we henüz hem dowam edýän bu operasiýalar barada Owansana habarçymyz Şamerdanly Muradynyň berjek jekmejek maglumatyny bilelikde dinläliň.
Gunmatara Qawanistanın Hırat velayetinde de xopsuzlık şertleri yaramadlığında galyar. Xususan hem velayetin Türkmenistan ile serhetleşen etraplarında cengçiler hareket ediyar. Cengçilerin arasında daşır yurtli militanlara bağır deyip yerli resmiler haber veriyar. Hırat velayetin Gündoğur ve Demirgadığında yerleşen etraplarda Afgan güçleri cengçilere karşı görüş alıp bariyar. Kuşku Kona, Kuşkuru Basseni ve Gülrana adlı etrafında cengçilere karşı harbi aparasiya düğün başladıldı. Şu gün 9. mayda da harbi çayranın devam ediyandığını resmiler aydiyar. Hırat velayetinin hakiminin sözçüsü Ceylani Ferhad'ın aydışıça çaknaşıkta Taliban'ın bir yerli komandiri helak olupdır. Cengçilerin yarak ve harbi encamları Afgan güçlerinin eline düşüptür. Üç etrafta cengçilere karşı harbi aparasiya devam ediyar. Cengçileri sebepten ize serpiktirmek için alada ediliyar. Harbi çayra Afgan harbileri Polisiya güýçleri we milli howpsuzlyk gullugynyň işgärleri hem gatnaşýar. Jeňçilere garşy alınıp barýan göreş netije berer diýip sözçi umyt bildirdi.
Darwulis Waliye Koşke Kone farmandahoy mahalliye Taliban koşa şuda. Bu ameliýat Rabasengi we Darwulis Waliye Gorany jaryan dara.
Hırat welaýatynyň üç etrapy Türkmenistanyň Feret ýakasynda ýerleşýär. Gülran, Kuşku Kone we Kuşkuru Basen etraplarynyň obalaryna jeňçileriň ýerçilige diýanyny yerli ilat aýdýar. Türkmenistan Hırat şäheriniň ýaşajylaryny käbir etrapynyň ilatyny elektrik tok bilen öpjene diýär. Obalarda elektrik tokyň tölegine jeňçileriň jemläp alýanlygy aýdylýar. Hırat welaýatynyň polisiýasynyň metbuat wekili Abdurup Ahmedinin aýtmagyna görä Kuşku Kona etrafında cengçiler toplanıptır. Olar Afgan güçlerinin harbi postlarına hücum ediptir. Kuşku Kona etrafında Afgan güçleri bilen cengçilerin arasında çaknaşık var yer. Kuşku Rabasengi ve Gülran etrafında da uruş oldu. Cengçileri Serhat yakada yerleşen etraflardan kop çıkarmak boyunca çare görülüyor. Şunun için cengçilere karşı kısaklı harbi operasyaya başlatıldı deyip Ahmedi aytti.
در ولسوالی کشک کنه تعدادی از تجمعات دشمن بود بالای پوستا عمله بکنن آجل و به موقع سبب ای شد تجمع از اونا
Hıraş şehrinde de hopsuzluğun dolu üpçün değerliğini yaşayıcılar aydiyar. Şu sebepten şehirde artlaşıklı motor menmek kadagan ediliptir. Şüpheli şahtlar şehirde gezip bilmeyer. Şişesi karallılan ulağlar şehre koyverilmeyer. Yaraqlı adamlar şehirde tutsak ediliyar deyip Hırat velayetinin polisiyasının başlığı General Abdülmecit Rozi aydiyar.
موتر سایکل دو نفره در شهر ایراد گشت و گذار کردن نمیتونه موتر های شیشه دودی در افراد مشکوک مسلح گرفته شد در شهر
Turgundu benderem Hırat vilayetinin çağında yerleşer. Bu bender arkalı Türkmenistan'ın yanıç ve büyülükü önümler Afganistan'a getirilir. Turgundu Hırat yoluna da cengçilerin ve hemsalyanlığını yerli resmiler malum ediyer. Vilayetin Demirgadık Gündoğur'unda yerleşen üç etrafında dartkılığın devam etmeğinin Hırat şehrine de öz yaramaz tesirini yetiriyanlığını resmiler öne sürüyer. Şaymırdan Oğlum Radi, Kabul'dan Azatlık Radyosu'yun.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Gepleşigimizi Türkmenistana degişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräs. Türkmenistan Birleşen Ştatlaryň prezidentiniň yerini ýetirji edarasynyň intellektual ejçilik hukuklary boýunça gözegçilik atsynaky ýurtlarynyň sanawynda saklanyp galýar. 2015-nji ýylda Türkmenistany bu sanawdan çykaryp çykarmadlyk barada gürrüň edilipdi diýilip Birleşen Ştatlaryň hasabatynda aýdylýar. Emma muňa garamadan Birleşen Ştatlar Türkmenistanda intellektual ejçilik hukuklarynyň goraglygy dogrusyny ala diýýär diýilip, şu ýylyň aprel aýynda ýaýradylan hasabatda bellenýär. Eýse Türkmenistanda intellektual ejçilik hukuklarynyň bozulmalaryny durmuşda nähil ýagdaýda duş gelse bolýar. Biz bu sorag bilen gyzyklanyp bir salmadol aşşabatly ýadyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşdik. Häzir şol söhbetdeşligimize geçýäs. Aman rada Türkmenistanda intellektual ejçilik hukuklarynyň bozulmalaryna durmuşda nähil ýagdaýda duş gelse bolýar.
Bir ýagdaýa ýa-da aýdym hatym boýunça hem-de edebiýat boýunça hem şimdi duş gelse bolýan ýagdaý. Aýdym hat boýunça aýdary sözlerim ogurluk bolýan soňky döwürde döredildi diýilýän aýdymlaryň sözlerin taş ählik diýen ýary ogurluk bol. Yaha klasiki hastın olsun laki eferlere kimdir birinin iyisi ıgılar ediliyor ya olmasa başarı yurtlu sağ eferleri. Raita da Gunnogor Türk'ü dünyası oyuncu sağ eferler Türkmen avtarlarının iyisiliğinin laki yani oran görüldüğün sağ eferlerdi ıgılar ediliyor. Aslında orada o başka bir millete başka bir avtara değişildi aslar karar. Äden ädimden duş gelse o diye hem de halk görüzürü oyunsa da aydalı Türkmen, etasları Türkmen, besarları oyunsa da yoyulmaları, oğurlukları tercihini duşta o diye tekrar.
Aman Murada, intellektual ejçilik hukuklarynyň bozulmalary diýilende, siziň öz meşhurlanýan ugrunyňyz, ýagny ýazyjylyk, edebiýat boýunça Türkmenistanda buýurlardan nähil ýagdaýlara şaýat bolunýar.
Gestler dövri avtorluk hukukunu korumak boyunca agentlik bilen yürüte edara vardı. O yurtta avtorluk hukukunu korumakta zuda ulu işleri amel ediyordu. Karastırdığın ilkinci doğrunu şol edara yatırlı, yer ortalığın yatırlı. Bu olfa eferlerin, laytada edeb eferlerin oğurluğuna, din yolaştığına hâdır olfa şol gittilse dinlerime iyi oluyor şeyle oğurluğuna bir anık mıfal. Türkmen'in beyt meşgul şahir Karafeytli'nin yürüyüşün mestan mestan her bakışın bir destan seni dünya bağış eden gövül ülke Hindistan senin ruhsun gözlerin gözlerimde saklansın kara sana aşık deyip koy saklansa saklansın diyen meşhur hoşkısı aydın edivaydırlığa on sözleri başka bir artırın adını verile ütleyen yetece söz var. Kara sana aşık deyip koy saklansa saklansın neyle tetir. Başı sana aşık deyip koy saklansa saklansın neyle şeyle ütlediler.
Aman burada intellektual iyiçilik hukuklarının goru için yürüte kanun hem bar deyip biliyaz. Onun iş yüzünde hareket edilişine hile.
İş yüzünde o kanun hiç kirli hareket eden o. Şeyle kanunun bağırdığının yaslan oklar. Hatta oluyada beylik eferim oğurluk eferdiğini aydıp çenlan hukuk orayıcı idaralara yüz sorumdu da yaşılı bir iksetirin bir koşuyum oğurluğunu deyip arz edip görmeye utanın ok mu deyip hukuk orayıcı idaraların İş yerleri sen özün tanrıyalar. Bir sol hukuk uğramak boyunca kanunun bağırdığına seyretmezden yurtta. Oğurlu eden uyulmaz, güne veren uyulur değilin, yürürlü devam ediyor.
Aşağı adlı yadıcı Aman Murat bu gayfilen geçiren sohbetteşlerimiz dinlediniz. Şunlar Türkmenistan'ın orta mekteplerinde 25. May sonku jaň davarasyna taýýarlyk çäreleri dowam edýär. Adatça bu dawara üçin okuwçylaryň täze egineşik, aýakkap, mekdebiň bedeli mollymy sowatyp, ýüzler çamany çykdaj etmeli bolýandy aýdylýar. Bu çykdajylaryň bolsa okuwçylaryň enatalaryna maddi taýdan agram salýandygy bellenýär. Daşaw welaýatynyň Gurwan Sultanyjy etrafyndan özüni Humay diýip tanyşdyran pensionerden an şeýle wakalaryň käk halatlarda pajygaly ýagdaý bilen tamamlanýan wagty hem bolýar diýär. Ol bu barada Türkmenistan'dan habarçymyz Sultan Açylova gurrun berdi.
Neşil mektep okuwçylary ilkinji gede 11-nji klassda mektep okuwçylaryna gutardy şeýle hasaplanýar. Şu mektep okuwçylaryna 11 gutaryan okuwçylaryň nähilik çykdaýjylary ýüze çykýar mektepde.
Ey olaryň häli şu wagt çyňa çykdaýjy öýlek böýlek diýdiler ölünim bize şu bir wipsay surat üçin berdim pul. Onuň maşga çykdaýjy mugallimlere biz agyr alyp bermeli. Şu ortağını bedemeli diyeler, sonra da versem, sonra da oku tamamlarlar. 11 kutururlar, sonra da diyen umutum var.
Yani bu pikmoy surat için, yani akşam kurnama için, muallimlere akşam kurnama için ne çerek müşterde pul tarp ettiniz?
Uyfisno için 200 manat aldı, böyle küçüğünüm 100 manattan berersi oturuyorlar. Ortağını bedeme için de, muallimlerin önüne tarp etme için, sonra bitirye sapati otir çağalarmız.
Şondan başqan ha bir yanqı yaşlar öz aralarında mektep okuwçylar öz aralarında bir kafelerde, restoranlarda oturuşup qurnalya deýil ya yaşlar öz aralarında onun oypuskada şey gutardyşda 1000 deş egineşik geýmeli deýil ya hatam şu qyz masalaty qyz okuwçy tawalan masalalary agram talya deýil ya o yerlerinde şular yarak yağdaylar yüzü veriyor mu?
Ha, o kıyıda kuşları tetki giymeli, enkoğuyu ayak kap giymeli, zat öyle böyle deyip şolara 1 milyona kolay çıktayınca ettiriyorlar. Oğlunu kuşlarımızdan şöyle emi buldu, kovuluk buldu. Şu kıyıda kuşlarımıza ağrım mert dur.
Kutardış tuğratlar için yavulmasa, kutardış kılazın böyle çıktayıcılar için, giyim gecimler için, pul toplamalı bulayan yağdayında şuna gücü yetmeyen, kıyınçılık çekeyen maşgalalar buluyor mu?
Şu hemmeti bir mengdes giymeli, son üçünüm azıcık, yine ata çıktayınca da köpürecek bolcak buluyor da şu kıyıda oğulları, kıyı çağaları. Şunu, sol önkü gök, yasıl köynük gülün, barıp son gülün bile kutardayan da bulmalı, onu yani şu baskaça giyinmeli deyip soyurunu nimet yerler de, çıktayınca ettiriyorlar.
Инди шул 1000-ге инмелен ха кызыл помак матадан көйнөктү кинмел деп шулары көрсөтмөнү одан мектептен берямдылар.
Хоо, мектептен берли шул мектептен молманды кыйлар үйү алар берип айды үлөнө алатлары. Мектепте шу 1000-кейин 1000 сеткалын я 1000 пом бар халын шок үйлү жагдайларда шулар айдылансаң үйү келип шону куржуң этиялар отон эне ата соңун эне сети тап бермел болуптур. Деңинин калдырмажак болуп. Отон ул нам сетияра чагып башкалары алса сен алып бермесең деп шунун күйүчү жетче кочолук бар, жетмече кочолук бар да шул. Даш уун халкынын кан шоңзатлары кан күйүчү жетен ок. Ада чыкмерак, петрак, ягдай петрак. Эне ата ишлемие хеч жерде. Шул мал баксаң шунун бир сатып бир чай пулу, уун пулу этилие. Шунун масхайлады жетен огому татаныңам.
Мунун соң ялык жагдайларды шул өйдөн хилеклен чагылар, кыз чагылар болдумы?
Хоо болду, уак сонун шо айдан битмеген кечен ил аңыр кыйыл һәм мере беллен болду ул өйдөн асаяда жаны янып мен деңимнен бөйлө күлөр кейдим мен кеймен бар жакты ал деп соң кахар келип сөйтөн болду. Сонун соң шо мектепте уячыр этмек, өйлөрө күтүп уячыр этмек, кафелерде отурмак хемесини ятырылды. Эмен кырдың этти, теки куу болду да туруп берди.
Эне сайыз дөөри, шу етимрак жагалары, пукара маскаладан болон мектеп окуучуларына дөөлөт тарапынан яңгы кийим кечим, окуу эсаплары, алдаатлар көмөк эделерди. Хәзер шу дөөн оболорда жокмы шу пукарарак маскаланын жагаларына дөөлөт тарапынан эч бир көмөк берилген жокмы?
Жок, бахе энди жок алдаатлар. Өкмөт тарабынан берилген көмөк жок шу жагалары. Yetim alın köpeği, şu yetim alın çağları veriliyet de şu. Eni yok oluyor, ya ata yok oluyor. Son yanaklara. İndi yok kömök. Hem de denleşti diyendirdi. Hakikati şu halkın yağdayı denleşen yok. Hiç aydınlar.
Havarçımız Sultan Açılvan'ın geçiren söhbetteşliğini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, siz mektebi tamamlandığınızda son kucağın davarasına ne açı çıktı cediptiniz. Bu arada bize gurur verin. Öz fikir arayışlarını da bizimle paylaşın. Bize Facebook ve Vkontakte sosyal ulumlarına sahipalarımızda Adatlık Radyosu Adat Havar adları ile tap bilersiniz. Şehirde biz Edil Soru ile Şun İr ile okuyucularımıza yüzlendik. Onların bu soru olarak alıran cevaplarının kevirlerini hazır sizin dikkatinize yetirmekçe. Adını yazman tesviri aldıran bir okuyucumuz son kucağın davarası için 300 Amerikan dolar möçörüne çıktı cedendiğini yazıptır. Şirin adlı beylekur okuyucumuz hiç sorumu menem aitmayın deyişleri yalı ken çıktıcı oldu mektebi tamamlanımı 5 yıl oldu hemmedat izde kaldı deyip öz tesvirine yazıptır. Şanadar adlı okuyucumuz her kime göre ütkar ödeyen deyip gizhacı karayışını yasa Aynur yadıma düşen ok deyiptir. Ataş adlı yeni bir okuyucumuz olsa önü puldan 2 milyon çıktı cettim deyip yazıptır. Hormatlı dinleyiciler siz hem bizim efire geçecek mağlumatlarımızın kevirler var idi. Önünden öz fikir arayışlarınızı bizimle paylaşmak isteseniz sizi adathavar.com web saytımıza siyahat etmeye çağırıyız. Web saytımıza Türkmen sahanın derveze.net, karom.info.org proxy saytları arkalı girip bilersiniz. Qadırlı dinleyiciler, gepleşimizin ahirini Ähli Türkmen halkını 2. Jahan Urşunna qazanınan yenşin 71. yıl dönümü bilen kutlayaz. Bugün münasibetli biz adathavar.com web saytımızda Tejenli Sultan Daydanın 2. Jahan Urşu dövrü öz yaşayan sevitinne baştan geçiren kıyınçılıklar var idi. Yürüte video çap ettik. Sultan Daydanın uruş yatlamalarını web saytımızda dinləp tomoş edip bilersiniz. Yan hem belləp geçişimizde yalı web saytımızda Türkmen sahandan qaraumnu info ojok.org derveze.net proxy saytlar arkalı girip bilersiniz. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günnelüğü gepleşimiz hem geçirip oturuyoruz. Programmanı Pragdaki stüdyodan men Sehra alıp bardım. Saatları kesmeden son gepleşimizi yazıda dinləp bilersiniz. Adatlık radyosunun tolkunlarından ayrılmağın.